Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. Dneska máme téma, který není úplně veselý a vlastně není úplně hezký. Budeme se bavit o Islámském státu, ale na začátek si dáme písničku, která docela hezká podle mě je. Je to palestinský zpěvák a rapper M. Salam s hodně specifickou předělávkou písničky Take Me to Church od Hoziera, což je písnička, kterou možná znáte, krásná.
Obrovský hit.
Obrovský hit, se kterým se vyrovnává, autor se vyrovnává se vztahem křesťanských fundamentalistů k LGBTQ menšině. A tahle verze se jmenuje Take Me to Mosque. Ne tedy vezmi mě do kostela, ale vezmi mě do mešity. A je to v arabštině a je to trošku posunutý do islámského kontextu s tím, že je tam zvláštní osten vůči Islámskému státu neboli Daesh. Takže v Hergotu M. Salam.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na rádiu Wave.
V Hergotu na rádiu Wave právě dospíval palestinský rapper M. Salam a my skočíme do okénka. Původních pramenů.
Děkuju za ten úvod, protože skutečně dneska to nebude biblické okénko.
Ale ty jsi připravil prostě brožurky Islámského státu, ze kterých nám budeš přednášet o tom, jak je to
všechno. Studoval jsem pilně po nocích dabik,
jak je to všechno v chalifátu, super.
A
že to je nebezpečný, Petře.
Studovat?
Ne.
To jo, to může člověk na člověka přeskočit kolikrát nějaká myšlenka.
Islámský stát, že je nebezpečný.
Ano.
To je samozřejmě, já jsem k tomu taky přistoupil s nějakou mírou serióznosti.
Škodí zdraví trošku.
Ano, ano, ano. A prostě jako zároveň je potřeba hned na začátek říct, že Korán není literatura, na kterou já jsem odborník. Já prostě bruslím na velmi tenkým ledě a musel jsem si vzít na pomoc samozřejmě zdroje, které jsou mnohem blíž téhle tradici, a sice materiály, které jsou k dispozici na stránkách Islámské nadace v Praze a Islámské nadace v Brně, a kouknul jsem se na vůbec na ten fenomén, co to znamená Islámský stát, tudíž stát jako státní útvar podle parametrů islámu. Mm-hmm. A což je teda něco, k čemu se Islámský stát, ten konkrétní, o kterém mluvíme v dnešní Sýrii a Iráku, k čemu se vztahuje. A zároveň je mu taky dost často vytýkáno, že se nepotkává s těmi parametry, které lze pro státní útvar v duchu islámu nalézt.
Aha.
Takže já jsem se podíval na celou, je to docela obsáhlý článek, který se věnuje v podstatě té politické rovině islámu, jak to vypadá ve státním celku, kde tedy hlavní slovo islám má. A vytáhl jsem z toho jako několik takových myšlenek a jsou tam vždycky v závorkách odkazy na konkrétní pasáže v Koránu, které jsem si teda vyhledal a vyjel celé, protože dávají tomu textu ještě nějakou jinou rovinu. Nemůžu říct, že bych všemu úplně rozuměl, ale minimálně inspiračně mi to přijde hodně zajímavý, protože celé to pojednání o tom, co znamená Islámský stát, začíná takovým jako kratičkým textem, který je opepřen mnohem delším úsekem z Koránu. Tam je totiž napsáno, že každý skutek muslima nebo muslimské skupiny musí být inspirován a řízen zákonem božím, Koránem, který je ústavou zvolenou Bohem pro jeho opravdové služebníky. To je úplně úvodní jakoby rámec pro to počínání i státní. A byl k tomu vlastně připojen citát ze sury číslo 5, ze sury, které se říká Prostřený stůl, arabsky Al-Maida. A já jsem si ještě našel ten širší kontext, protože tam byl vybraný jenom jeden verš a hrozně rád bych byl, kdyby to Honzo přečetl, protože ono se tam vlastně mluví o všech třech monoteistických tradicích a v dost jakoby zajímavém kontextu. Tak já tě poprosím, přečti verše 44 až 48 ze sury Al-Maida.
Nebudu číst z Koránu, ale z překladu Koránu.
Z překladu Koránu.
To je
Koránu,
vždycky důležitý připomenout, protože Korán je jenom v arabštině. A seslali jsme Tóru, v níž je správné vedení i světlo, aby podle ní soudili proroci, kteří se odevzdali do vůle boží, ty, kdož vyznávají židovství. A aby rabíni a učení rozhodovali podle toho, co jim bylo svěřeno ke střežení z písma božího a čeho byli svědky. Nebojte se lidí, nýbrž bojte se mne, a nekupujte za má znamení věci ceny nicotné. Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící. A předepsali jsme jim v to, že duši za duši, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, zub za zub a za zraněním stu. A kdo místo toho dá almužnu, bude to pro něj vykoupením z hříchů. Ti pak, kdo nesoudí podle toho, co seslal Bůh, ti věru jsou nespravedliví. A vypravili jsme ve stopách jejich Ježíše, syna Mariina, aby potvrdil pravdivost toho, co obsaženo bylo předtím v Tóře, a dali jsme mu evangelium, v němž je správné vedení a světlo, aby potvrdilo pravdivost toho, co bylo předtím v Tóře, a stalo se správným vedením i varováním pro Boha bojné. Nechť vlastníci evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal, ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci. I tobě jsme seslali písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde i z písma a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení zcestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Přestihujte se vzájemně v konání dobrých skutků. K Bohu se uskuteční návrat vás všech a on vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu.
No, já děkuju za tohleto strašně dlouhý čtení, ale já jsem si to nemohl prostě odpustit. Jednak, jestli to správně chápu, je tam obsažená taková zajímavá eschatologická naděje, že nakonec rozpory mezi těmito třemi velkými náboženstvími vyřeší Bůh a řekl bych cestou smírnou na věčnosti, protože všichni budou poučeni o tom, v čem se mýlili. A za druhé, je tady jakoby přiznaná návaznost na tradici Tóry a na tradici evangelia, i když to evangelium tady v tomhle případě má spíš jako obsah nějaké nosné myšlenky nebo jádra zvěsti, spíš než úplně konkrétní text. A taky se mi líbí to, co můžeme najít třeba v epištolách, předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků, to je skutečně, kdo ví, jestli to není trošku převzatý citát, který je jako uveden v listech, které známe z Nového zákona. A tohleto...
No, mně to přijde, že je to taky hezký zlatý pravidlo, který...
No. A tohleto je jakoby rámec pro to, jak má státní celek podle pravidel islámu fungovat. Aspoň tak, jak to podávají stránky, na lepší se asi obrátit v Čechách nemůžu, než na stránky islámské nadace. No a pak jsem tam ještě vybral dva takové zásadní body. A v dalším bodě je popsáno, že cílem islámského státu je vykonávat spravedlnost a poskytovat bezpečnost a ochranu všem občanům bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo vyznání v souladu s ustanovením božím v jeho ústavě v Koránu. Neobjevuje se problém náboženských nebo rasových menšin, chovají-li se podle zákona a jsou-li jejich příslušníci mírumilovnými občany. Tady je samozřejmě už tady, můžeme to konfrontovat s realitou politickou dneska na území takzvaného islámského státu, nakolik je to pravda, že? Jaké rozdíly, co se týče barvy pleti, rasy a vyznání, jsou tam tolerovány nebo nejsou tam tolerovány, za jakou cenu?
A že by mírumilovnost byla zrovna hodnotou pro islámský stát, to se taky asi nedá říct úplně.
No, samozřejmě. No.
A spravedlnost asi taky, jako asi to...
No. Ale zároveň jako z nás to samozřejmě vede k taky k otázkám, jestli vůbec nějaký stát, ve kterém islám hraje hlavní roli, je naplněním podstaty tohohle textu, jestli skutečně se neobjevuje problém náboženských nebo rasových menšin, co to vlastně je, co je obsahem toho, že se všichni chovají podle zákona a tak dále. Jo. Takhle by to vypadalo hodně idealisticky, ale myslím si, že ta politická realita je tomu velmi vzdálená. Samozřejmě v případě takzvaného islámského státu úplně šíleně vzdálená, jak bych tak řekl.
Určitě.
No a pak poslední kousínek, co jsem ještě vybral, je ze Sury 22, která se jmenuje Pouť al-Hajj. A je to tedy verš 38 až 41. Já poprosím ještě tebe, Honzo, jednou, zdali bys to nepřečetl.
Bůh ubrání ty, kdož uvěřili, neboť Bůh věru nemiluje žádného zrádce nevěřícího. A těm, kdož chtějí, je dovoleno, aby bojovali kvůli tomu, že jim bylo ukřivděno. A Bůh věru je schopen poskytnout jim pomoc. Těm, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domovů jedině proto, že říkali, pánem naším je Bůh. A kdyby byl Bůh nezahnal jedny lidi druhými, věru by bývaly zničeny poustevny, kostely, modlitebny a místa klanění, v nichž hojně je vzpomínáno jména Božího. A Bůh v skutku pomůže těm, kdož pomáhají jemu, a Bůh věru je silný, mocný. On pomůže těm, kteří, když jsme je upevnili na zemi, dodržují modlitbu a dávají almužnu a nařizují vhodné a zakazují zavržení hodné. A Bohu patří konečné rozhodnutí o věcech všech.
No tady v tomhle textu se mi líbí, že do té ochrany jsou svěřeny modlitebny, evidentně zmíněný kostel je samozřejmě modlitebna křesťanského typu, abychom tak řekli, a místa klanění, což je teda docela široká, řekl bych, náboženská tradice.
To
může být ledacost. A na to si samozřejmě v tom kontextu si vzpomeneme na ty svatyně zasvěcené určitým islámským svědcům, které jsou vyhazovány do povětří islámským státem a tak dále, že těch památek nebylo zrovna málo. Tak to je další bod k tomu. A úplně poslední, abych to neprodlužoval, už takhle je to možná až moc, tak je věc, která se, nebo bod, který se týká občanských práv. Ten článek z toho islámského webu upozorňuje na to, že v islámském politickém systému má každý občan právo na svobodu víry a svědomí, na svobodu myšlení a vyjadřování. Tohle je jakoby základní premisa, která je pak potom ovlivněna tím, že tu svobodu má garantovat Boží zákon a taky společná rada, nějakým způsobem nějaká shoda na těch pravidlech. A úplně poslední kousínek, možná ze sury číslo 8, poprosím tě ještě, Honzo, ještě jedno, a to bude úplně závěr, protože jsem strašně dlouhej už. Takže sura číslo 8, která se jmenuje Kořist, arabsky Al-Anfal, je to verš 46.
Poslouchejte Boha a posla jeho a nehádejte se, abyste nestratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý. Buďte trpěliví, neboť Bůh stojí na straně trpělivých.
No a já vám děkuji, že jste byli trpěliví taky s tímhletím okénkem původních pramenů, i když samozřejmě nejsem odborník na Korán, ač bych to někdy docela potřeboval.
Myslím, že my všichni bychom to potřebovali trošku občas.
Teď už je čas naznačit, kdo bude hostem a pustit si písničku, že?
To určitě. Naším hostem bude doktor Ondřej Beránek, arabista a islamolog, ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, kterého jsme se právě teď rozhodli pozvat mimo jiné proto, že nedávno vydal společně s Bronislavem Ostřenským knížku nazvanou prostě Islámský stát.
A pustíme si písničku jakou?
Trošku bych řekl, že odlehčíme tady tu těžkou atmosféru popkulturou. Pustíme si zpěvačku, která má přízvisko kurdská Shakira. Jmenuje se Heli Love. Písnička se jmenuje Risk It All a je to žena, která na sebe upoutala hodně pozornosti právě tím, že hodně nesmyslitelně vystupuje proti islámskému státu a zpívá pro kurdské vojáky, kteří bojují proti islámskému státu a tak dále.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dospívala kurdská Shakira Heli Love s písničkou Risk It All a s námi ve studiu už je náš dnešní host, arabista a islamolog doktor Ondřej Beránek, ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Dobrý den. Terorismus ve jménu islámu je velký globální téma přinejmenším od září roku 2001. Nástup islámského státu je vnímán jako něco zcela nového a unikátního. V čem je skutečně nový a unikátní a v čem navazuje na to, co už tu bylo?
Islámský stát vědomně se snaží včlenit do nějaké historické geneze islamismu a snaží se vytipovat proudy, na které navazuje, vytyčit si ikony, které si staví do svých dějin. Takže v tomto jakoby se o nic nového nejedná. Ale těch nových rysů s islámským státem přišlo strašně moc. A tím nejnovějším je to, že se jedná pravděpodobně o první radikální organizaci, která se chopila vlády nad konkrétním neúplně malým územím. Navíc územím, které vedle mnoha milionů lidí disponuje přírodními zdroji. To do té doby jsme nikdy neměli. Dalším unikátním prvkem, který je spojen s islámským státem, je jeho ohromně promakaná a fungující mediální propaganda. Ne, že by islamistická uskupení předtím nějakým způsobem nepoužívali propagandu, ale islámský stát to zatím dotáhl dokonalosti. Ten aparát, který používá k tomu, je opravdu velmi sofistikovaný, má k dispozici stovky, možná tisíce lidí, kteří třeba denodenně na Twitteru nebo na dalších sociálních sítích chrlí různé zprávy. Má k dispozici několik tištěných médií, má k dispozici profesionální týmy kameramanů, které pro něj natáčejí nejrůznější klipy. Takže to je velké novum. A možná tím posledním, co bych vypíchl, je to, jakým způsobem se Islámský stát staví k brutalitě. Islamistická nebo radikální hnutí byla vždy do nějaké míry brutální a násilná. A bylo to také velkým svárem mezi různými organizacemi, protože někteří ideologové se domnívali, že té brutality už je moc a že islamisté by měli trošku zmírnit, protože tím, jak jsou příliš násilní, tak vyvolávají hněv proti sobě lokálního obyvatelstva. A říkali, že tedy by se v tom mělo ubrat a mělo by se kráčet jinou cestou. Islámský stát udělal pravý opak. On řekl, že ta brutalita byla dosud příliš malá a že by se v tom mělo přidat. A také to, myslím, velmi názorně už 3-4 roky dělá.
Já bych se ještě chtěla zeptat, mluvil jste o tom, že Islámský stát má vůči nějaké území má vliv a kontrolu? Že to je něco nového. A já jsem se chtěla zeptat, nemyslíte, že to je trošku podobný jako Taliban v Afghánistánu, přece taky jako vládli, dokonce formálně?
A nějaká podobnost tam možná je, ale tady se jedná o organizaci, která tam přišla zvnější, která v mnoha případech, byť samozřejmě to jádro tvoří lidé ze Sýrie, z Iráku, ale ta organizace byla schopná přilákat desítky tisíc lidí, údajně až z 90 zemí světa. A nejedná se pouze o bojovníky nebo o řadové členy té organizace. Jedná se o inženýry, doktory, o celé rodiny a dokonce o mladé dívky. A to je, myslím, jev, který se nikdy předtím neukázal, takže v tomhle ta odlišnost od Talibánu je patrná.
Když už jsme u těch analogií a souvislostí, dá se mluvit o vztazích Islámského státu se skupinami, jako je Al-Káida nebo Boko Haram a dalšími?
Určitě, ale musíme si říct, které to srovnání chceme, o kterém chceme hovořit, protože se to nedá generalizovat. A když řekneme organizace Boko Haram nebo některé jí podobné, tak ten vztah je takový, že možná tam existují nějaká drobná personální propojení, to znamená pár lidí, kteří prošli stejným bojištěm jako někteří členové Islámského státu, ať už to bylo dříve v Afghánistánu, ale spíše v poslední desetiletí v Iráku. Ale ta návaznost je často spíš jenom, řekněme, formální. A sice, že zkrátka Islámský stát je skvělá značka, ke které, když se přidáte, tak vám to něco dá. Pak máte organizaci Al-Káida, kde je to úplně jiná story. Tyhle dvě organizace jsou, nebo v posledních letech byly v podstatě nesmiřitelnými nepřáteli. A Islámský stát se okatě, byť z Al-Káidy vzešel, tak se od ní odpoutal a kritizoval ji, stejně jako Al-Káida kritizovala Islámský stát právě za přehnanou brutalitu a za vlastně popletení taktických nebo strategických kroků. A nicméně nemůžeme vyloučit to, že ty dvě organizace k sobě zase najdou cestu a myslím, že právě něčeho podobného jsme svědky v těchto dnech a měsících.
Dá se mluvit o nějaké specifické teologii Islámského státu, jak vypadá případně?
Je opravdu velmi specifická. Ono je to zvláštní v tom, že Islámský stát, ať cokoliv udělá nebo cokoliv prohlásí, tak velmi pečlivě to podepře nejrůznějšími úryvky z náboženských textů spjatých s islámem, to znamená především z Koránu, nebo z prorockých tradicí, ze Sunny, a dokáže tím obhájit v podstatě jakýkoliv čin. Možná nejkřiklavější případ se stal v případě upálení jordánského pilota, které Islámský stát také velmi náležitě teologicky zdůvodnil a opřel to nejrůznějšími výroky. A v podstatě z tohohle pohledu se mu nedá nic vytknout. Akorát, že 99,9% islámských duchovních na to zareaguje tím, že řekne, že to je naprosto zvrácené, že používají ty úryvky naprosto tendenčně a zcela proti duchu tisíciletého vývoje islámu. Takže z tohohle pohledu to, co dělá Islámský stát, je naprosto ahistorický přístup k náboženství. Je to přístup, který to náboženství staví na hlavu a který v podstatě s duchem dnešní doby, která přeje zkratkovitosti, klipovosti, tak si vybírá nejrůznější části, vytrhne z kontextu a znovu je poskládá tak, aby se mu to hodilo. A v zásadě k tomu nepotřebuje krytí oficiálních duchovních autorit, protože tvrdí, že k těm náboženským textům má mít přístup každý svůj a nejlépe si je sám vyloží každý bez jakékoliv zprostředkovatelské role.
A rozumím tomu teda správně, že ten hlavní tah té teologie Islámského státu je teda milenialistický nebo eschatologický, když to tak řeknu, že dějiny míří tedy ke svému vrcholu a oni jsou ti, kdo uspíší vlastně ten běh dějin k tomu, aby přišlo to, co přijít má.
Je to jedna z velmi výrazných částí. Ten důraz na apokalypsu nebo blížící se konec světa je něco, co se Islámskému státu velmi výrazně vyplatilo. Ale je třeba dost zajímavé sledovat to, jak ta produkce se liší v angličtině nebo západních jazycích a v arabštině. Protože na základě studia textů jsme dospěli k tomu, že vlastně v arabštině ten důraz na ty apokalyptická témata není tak silný. A opravdu je to nějaký jako prodejní label, který je daný navenek, protože to přitahuje lidi z Evropy, lidi ze západu, kterým se dá vsunout tady ta idea, že jak bylo ukázáno v nejrůznějších tradicích prorockých, tak právě v oblasti Sýrie dojde k tomu střetu dobra a zla, dojde tam k tomu závěrečnému boji na sklonku světa a oni mají jedinečnou možnost stát se součástí něčeho velkého, co zdaleka převyšuje jejich z velké části do té doby nicotné životy. A je to vzkaz, na který bavíme se v řádech stovek nebo tisíců nebo promilí lidí, ale přece jenom je to vzkaz, na který někteří lidé slyší. Ale když to porovnáme s tou arabskou produkcí, tak tam zjistíme, že je důraz na mnohem praktičtější témata a apokalyptika trošku ustupuje stranou.
Proč je teda ta apokalyptika tak přitažlivá právě pro tu západní část těch respondentů, řekněme?
Protože právě to pro ně v podstatě nový a velmi přitažlivý vzkaz, kdežto pro mnoho muslimů to nic nového není. To, že bude konec světa, to je součástí islámské tradice a tuší to asi většina muslimů, akorát se neshodnou na to, kdy ten konec bude. A je pravda, že v posledních desetiletích se tady to téma v podstatě v širším muslimském světě, a to není jenom zásluha Islámského státu, dostal do popředí. A když si projdete po Egyptě lidová tržiště a podíváte se na tu knižní produkci, tak tohle je téma, které tam je opravdu velmi populární, věnuje se mu mnoho brožůrek, barvitě líčí to, jak se blíží konec světa, proč se blíží konec světa, ukazuje na ta znamení, která to zvěstují a tak dále.
Jedna z otázek, kterých se dotýká vaše nová kniha Islámský stát, je, zda jde u Islámského státu o radikalizaci islamismu nebo o islamizaci extremismu. Můžete to trochu přiblížit a ke které variantě se přikláníte?
Já se přikláním spíše k té druhé. Činím tak z toho důvodu, že v podstatě v mnoha krocích, které Islámský stát dělá, tak můžeme vysledovat velmi, velmi silnou tendenčnost. A když se podíváte třeba na to, jakým stylem se členové Islámského státu nebo ti, kteří jsou vidět v médiích, oblíkají a chovají, tak je to jako vytržené z popisu toho, jak by měl vypadat středověký muslim. To znamená, že mají nějaké dlouhé hábity, mají dlouhé vousy, často dlouhé vlasy a jsou obaleni černými vlajkami s bílým nápisem Bůh je největší. A často mají jména, která jsou odvozena od jejich rodiště, to znamená typicky Abu Muhammad Belgiki, to znamená Abu Muhammad z Belgie a tak dále, což všechno vychází z opět z prorockých tradic, které říkají, že konec světa bude zvěstován tím, že se objeví bojovníci z východu, kteří budou mít dlouhé vlasy, dlouhé vousy, budou se jmenovat podle svých vesnic. Takže vidíme naprosto bezskrupulózní snahu ze strany Islámského státu se vejít tady do těchto středověkých textů. Ale zároveň vidíme také to, jak v podstatě nejvyšší vrstvu jeho velení tvoří někdejší basističtí, to znamená sekulární důstojníci, kteří tvořili páteř režimu Saddáma Husajna, a který se v mnoha ohledech choval stejně brutálně jako Islámský stát. A akorát s tím, co se stalo v roce 2003, to znamená po intervenci Spojených států do Iráku, kdy se Irák fakticky rozpadl a kdy byla zrušena irácká armáda, kdy ze dne na den milion lidí přišlo o výdělek, o sociální status, tak mnozí lidé usoudili, že nemají moc na výběr, tak přeběhli k tomu jedinému, co tam bylo funkční. A to byly různé mafiózní uskupení, které bojovaly v té oblasti západního Iráku a východní Sýrie. Mnohé z nich pod pláštíkem islamismu. Takže k těm se přidali a nechali si narůst plnovou si a dál pokračují v tom boji, který vedli už dlouhá léta předtím.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hergotu na Radio Wave dorepoval muslimský rapper Brother Ali písničku Not a Day Goes By a my si povídáme s Ondřejem Beránkem z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky o Islámském státu.
Často se klade do protikladu terorismus a pravá podstata islámu. Otázka je těžká, chápu, že asi odpověď bude trošku delší nebo možná nejasná, ale zeptám se, co je pravá podstata islámu?
Možná právě na téhle otázce se pozná rozdíl mezi aktivistou a odborníkem, protože aktivista vám na ní velmi jednoduše odpoví. Odborník řekne, že na ní odpověď neexistuje.
Já jsem právě věděla.
Já vám na nejvýš můžu říct, že pravá podstata islámu se možná dá vtělit do toho základního kréda muslimů, že Bůh je jeden a Muhammad je jeho prorok. Ale to je asi tak všechno a jak to kdo vykládá dál, tak na to už jsou tisíceré možné odpovědi a existuje tisíce nebo nekonečně možných permutací, jakým způsobem si lidé islám vykládají. Takže pravá podstata islámu je asi podobná otázka, jako jaká je pravá podstata češství nebo pravá podstata ironie. Odpověď na to neexistuje. Existuje nesčetná variace toho, jak lidé islám chápají a většinou je to prostřednictvím toho, jak jim ho vyložili jejich rodiče nebo jak se to dědí a z generace na generaci. Poslední dobou se to trošku mění, bohužel asi částečně vlivem médií, sociálních médií, kdy v podstatě proudy, které v islámu byly vždycky nějakým způsobem přítomné, to znamená ty proudy, které hlásaly ty nejradikálnější možné interpretace, tak existovaly vždy, ale existovaly na periferii, byly vysmívány, byly potlačovány ze strany mainstreamových duchovních, byly zcela vyvraceny. Ale nyní díky tomu, že kdokoliv může na internet hodit cokoliv a získat tím velkou popularitu nebo celou řadu následovníků na druhé straně světa a tím si jaksi podpořit to, že ten jeho pohled je správný, tak tím se to trošku mění.
O spojení islámu a násilí se hodně mluví, hodně násilných skupin a jednotlivců se k islámu hlásí. Je to předsudek, že islám je tímhle specifický, spojený s nějakým zvětšovacím sklem západních médií, nebo je zatím něco víc?
Trošku od obojího. Když se podíváte na to, jak fungují média, protože právě médiím se často předhazuje vina za to, jak dneska svět vypadá nebo jak lidé vnímají to, co se děje ve světě, tak do značné míry je to pravda, ale na druhou stranu média fungují na základě nějaké poptávky, fungují na základě lajků, na základě toho, co lidé chtějí číst, slyšet, poslouchat. Takže jim v zásadě servírují to, co lidé chtějí. A lidé chtějí v posledních letech slyšet právě o násilných činech spojených s vyznavači islámu. A když byste si udělali rešerši, kolik násilností se každý den na celém světě odehraje, tak zjistíte, že to je neuvěřitelná škála věcí a že třeba to, jak se chovají gengy v Latinské Americe nebo v Mexiku, tak si ve své brutalitě vůbec nezadá s Islámským státem. Akorát to prostě není populární téma, tak se o tom nehovoří. A když lidé, kteří každý den vytvářejí zprávy, tak si procházejí věci, které se ten den nebo předchozí den staly, tak si bohužel asi v posledních letech vybírají ty, které mají něco dočinění s islámem, a protože vědí, že to vyvolá pozornost a že se tím líp prodá reklama a tak dále.
A není to v Evropě taky trošku tím, že nám je ten islámský svět mnohem blíž než Jižní Amerika?
To je určitě také jeden z důvodů. Ale na druhou stranu mám někdy pocit, že to přesvědčení o tom, že to nejhorší, co se dnes ve světě děje, se odehrává na Blízkém východě, tak není dáno jenom tou blízkostí. Já myslím, že se dějí velmi důležité věci v jiných částech světa, v Rusku, v Číně, ale zkrátka z nejrůznějších důvodů Blízký východ nebo islám je vypichován do popředí a celá řada, bohužel i politiků, na něj svádí pozornost místo toho, aby se soustředili na problémy, které jsou podle mě mnohem palčivější. Čímž neříkám, že z Blízkého východu nehrozí reálné bezpečnostní riziko, to samozřejmě nelze vůbec popřít a bohužel to vidíme každou chvíli v různých částech Evropy a v nadcházejících letech to asi budeme vídat dál, ale stálo by za to soustředit se i na jiné problémy.
Vidíte nějaký důvod, proč je islám z tohoto hlediska tak fotogenický nebo mediálně přitažlivý?
A ono se to asi liší zemi od země. V českém prostředí je to velmi specifické a je to vlastně téma, kterého v posledních letech se chopil každý. Já si pamatuju, když jsem začínal studovat na konci 90. let, tak o islámu se nehovořilo, vlastně o něm nikdo moc nevěděl. A dneska o islámu ví každý všechno a každý vám o tom vyloží neuvěřitelně hluboké rozbory a vyloží vám, co se děje na Blízkém východě a jak by se s tím měla Evropa vypořádat.
To hlavně asi, to druhé.
Ale bohužel zatím nestojí žádná hloubka těch znalostí.
Islámský stát je prakticky ve válce, dá se říct, s většinou islámského světa a taky samozřejmě s různými jinými silami. Mě by ale zajímalo, protože jeho směřování je taky věc ideologická, jak proti němu islámský svět se vyhraňuje ideologicky, to znamená z teologických pozic, tak, aby vlastně se ten vliv nešířil. Když si člověk přečte třeba články o tom, jaká je všeobecná znalost Koránu mezi bojovníky islámského státu, tak ta není valná a tady určitě vzniká nějaká díra, kterou je potřeba zaplnit jinak, než se zbraněmi v ruku, ale taky především ideologicky a skutečně podloženou prací nějakou.
Ale možná znalost Koránu všeobecně není příliš veliká mezi muslimy. Já vždycky, když tady to řeknu, tak jsem pak za to druhý den kritizován ze strany nejrůznějších aktivistů, jakože se snažím potírat nebo popírat vliv Koránu nebo to, jak vůbec islám vypadá, jak je chápán svými příznivci.
Já jako muslimka s váma souhlasím.
Myslím, že by se mnou souhlasila celá řada dalších muslimů, kteří by se to nestyděli přiznat. Oni by se někteří asi styděli to přiznat, ale stačilo by pár otázek, aby se to prokázalo. A pravdou je také to, že mnohé blízkovýchodní země islámský stát zdaleka neřeší takovým způsobem, jako ho řešíme třeba my tady u nás. A když se na to podíváte z perspektivy arabských zemí, které leží ať už bližší nebo vzdálenější poloze od Sýrie, Iráku, tak pro ně samozřejmě je to téma, které se objevuje tu a tam v médiích, ale zdaleka mu není věnováno tolik pozornosti a je to bráno v podstatě jako nějaký nechci říct přirozený, ale nějaký logický nebo v zásadě pochopitelný vývoj té oblasti, která je ve velkých problémech už dlouhá desetiletí. My se teď tady můžeme tvářit, že přišel islámský stát a najednou máme problém, ale ten problém vzniká už z minulého století, z toho, jak se formovaly země na Blízkém východě, z toho, jakým způsobem do nich svůj vliv projektoval Západ, z toho, jakým způsobem vládly různé velmi brutální režimy v Iráku, v Sýrii, v Egyptě a dále. Takže tohle všechno do toho promlouvá. A poslední věc, která asi stojí za zmínku, je to, že muslimům se často předhazuje to, že se vůči islámskému státu nějakým způsobem nevyhraňují, což je možná pravda. Je pravda, že jako by to mohli dělat častěji nebo hlasitěji, ale také je pravda to, že celá řada předních duchovních islámský stát odsuzuje, stejně jako odsuzuje na každodenní bázi v podstatě většina lidí, kteří žijou v tom regionu, s výjimkou těch, kteří s ním nějakým způsobem ideologicky souhlasí a kteří se k němu buď už připojili, nebo s ním sympatizují. Ono také ta otázka, kdo sympatizuje s islámským státem, je těžká, protože když ji položíte řadovému občanu blízkovýchodního státu a položíte mu ji bez nějakého širšího kontextu, tak pro něj to často může znamenat otázku, která se v podstatě ptá na to, jestli souhlasí s protizápadní politikou. Na to velká část lidí přitaká, protože se jim nelíbí, jak se Západ chová k Blízkému východu a pro ně třeba jedním z hlasů, který se proti tomu vymezuje, právě islámský stát.
Co vy osobně vidíte jako smysluplnou cestu, jak islámský stát zastavit?
Já se obávám, že asi žádná krátká smysluplná cesta neexistuje. A byť nyní se může zdát, že třeba ta část islámského státu, která funguje v Iráku, tak bude v nejbližší době poražena, ale určitě nebude vymícena natrvalo. Ta základní idea bude přežívat dál, stejně jako přežívala s Al-Káidou v Pákistánu, v Afghánistánu. Tak pokud teď bude vymícena v Iráku, tak se načas přesune dál do Líbie, do Mali, do Somálska, odtud se pak zase vrátí do Iráku, protože se ukáže, že v Iráku ty síly, které osvobodí severní západní Irák, tak nejsou schopny tam udržovat pořádek. Takže podle mě tou jedinou odpovědí, která ale zároveň toho příliš neříká konkrétního, je, že té práce na dlouhá desetiletí je zapotřebí udělat hrozně moc práce ve vzdělávání v arabských zemích nebo obecně v muslimských zemích. A to je věc, která byla zanedbávána posledních x desetiletí a ta náprava rozhodně nebude jednoduchá. Už teďko máte v Sýrii, v Iráku, ale i v dalších arabských zemích generace dětí, které vyrůstají prakticky bez vzdělání nebo se vzděláním velmi pochybným. A to samozřejmě tu oblast bude velmi silně ovlivňovat. A zároveň tu ideu, za kterou stojí islámský stát, nevykořeníte, pokud se neprovede nějaká velmi zásadní přeměna politických, sociálních a ekonomických vztahů na Blízkém východě a zároveň mezi Blízkým východem a zbytkem světa.
My vám moc děkujeme za návštěvu v Hergotu a přejeme všechno dobré do vaší práce. Naschledanou.
Děkuju moc za pozvání, mějte se pěkně.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Ondřej Beránek v Hergotu na Radio Wave na téma Islámský stát. A než se s vámi rozloučíme, tak nás čekají zprávy, které jsme progresivně přesunuli na závěr našeho pořadu. A Petře, nechceš začít něčím pěkným?
No a můžu samozřejmě, já začnu něčím, co je docela pěkný, protože jde o literaturu, já mám knížky rád a je to literatura evangelikální, přátelé, ale nejen tak ledajaká.
To já zase nemám rád, ale...
No počkej, křesťanský sbor v Ostravě vydal knihu nejznámější slovenské evangelikální spisovatelky.
Ovšem, tak to začíná být zajímavý.
Ne současné, Kristýna Rojová zemřela už v roce 1936, takže to je takový evangelikalismus old school. Mm-hmm. A je určitě bez pochyb nejznámější slovenská evangelikální spisovatelka, což je teda žánr sám pro sebe, tak je asi jednoduchý v tom být nejslavnější, ale ona opravdu je známá nejen na Slovensku, ale její knížky byly přeloženy do více než 30 jazyků.
Wow.
A křesťanský sbor Ostrava, což je součást křesťanských sborů takové tradiční evangelikální denominace, vydal její román Staniša v překladu Ludmily Halerové, to je taky docela známá osoba v evangelikálním prostředí současná, a tu knihu napsala paní Rojová v roce 1928 na Staré Ture. Stará Tura, to je takový veliký pojem v evangelikalismu, to byla vlastně taková bašta toho slovenského evangelikalismu. A tam se narodila, tam také vlastně zesnula. Předmluvu ke knize napsal Dan Drápal.
Což je
se nám to
taky
uzavírá.
Známá osobnost evangelikálního vlastně, světa.
Je to zpráva nabušená známými osobnostmi.
Každopádně, Petře, jsme otevřeli svět, o kterém jsme já neměl ani tušení.
No vidíš to.
Slovenský evangelikalismus na začátku 20. století, kdo by to byl, řekl.
No jo, to je všechno prostě ještě možná čeká na naše zevrubné prozkoumání. Fatimo, ty máš zprávy, které nejsou veselé, tak možná si je odbydem teďka, co?
Jako všechny najednou.
Ne, aspoň jednu, tam prolož ty příjemné věci něčím, teda co je spíš smutný.
No, jak říkáš, dneska mám opravdu velmi, ale velmi smutné zprávy. A ta první velmi smutná zpráva je z Afghánistánu, kde v úterý zase opět udeřili Taliban, a to konkrétně v Kábulu a v Kandaháru. A v Kábulu zatím, co jsem četla, tak je 38 mrtvých, ale tam se to pořád, není to konečné číslo, takže se to může stoupat, kdo ví. A přes 80 lidí jsou zraněni a v Kandaháru je zatím nahlášeno asi 12 mrtvých.
Tak Honzo, můžeš kontrovat něčím trošku pozitivnějším nebo aspoň neutrálním, když
já to neřeknu. Já se pokusím, jednou z velkých otázek současnosti je, jestli mají mít ženy právo kojit na veřejnosti, s tím, že jsou lidé, kterým to přijde příliš obscéní, jiní lidé zdůrazní, že je to přeci přirozené. Do debaty se vložil náš oblíbený papež František, který se nechal slyšet, že by byl rád, aby v Sixtinské kapli ženy svoje děti kojily úplně v klidu, furt a počát.
No tak to je tak akorát, řekl bych. Tak já jsem rád za to oslabení té špatné nálady a chmury a snad můžu pokračovat tím, co je aspoň teda, já nevím, já to nevnímám ani jako špatný, ani jako dobrý, je to takový neutrální. Norská luteránská církev byla docela několikrát v posledním roce takovou jakoby malou hvězdičkou našich zpráv a 1. ledna došlo k téměř jakoby církevní odluce. Proč říkám téměř? Ono to není totiž úplně, jak by se mohlo zdát podle pravidel toho pojmu církevní odluka. Úplná odluka by to nemohla být, už protože ta nová definice zní, že norská církev evangelicko-luteránská zůstane norskou národní církví a bude mít podporu státu. Tak takhle si odluku nepředstavuju. Konec konců si ji tak nepředstavuje ani Kristin Mille, nejvyšší tajemnice Norské humanistické asociace, která říká, že dokud ústava říká, že norská církev je norskou národní církví a má být podporována státu, tak prostě je to státní církev, tečka, že jo. Takhle to je. Nicméně k nějakým změnám dochází a my jsme samozřejmě upozornili na to, že třeba teďka možností odhlásit se z církve online norská církev přišla během 1. týdne o 40 000 členů.
Tak co ze svých hrozně špatných zpráv nám řekneš teď, Faty?
Já teď mám další zprávu a teď z vedlejšího Iránu, teda když jsme byli v Afghánistánu, tak teď v Iránu. A teď je to smutná zpráva jak pro koho, protože v neděli odpoledne zemřela velká postava iránské politiky, a to Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. je to bývalý prezident, úřadoval od roku 1989 do roku 1997, bylo mu teda 82 let, ale co je důležité, to je, že měl velmi dobrý vztah s Ajatulláhem Chámenejím a zároveň v posledních volbách podporoval reformátorského prezidenta Rúháního, což je velký krok, protože Ajatulláh Chámenejí je zastánce jako konzervativní, kdežto Rúháni má být ten reformátor a on jak byl vlastně dobrým přítelem s Ajatulláhem, tak podporoval toho prezidenta, takže mohl být takovým jako spojencem mezi těma konzervativní stranou a reformátorskou a proto si myslím, že je to velká škoda, že tady už není, ale samozřejmě to není úplně pozitivní postava, je toho hodně, tak já tady nechci zdržovat, ale kdo by chtěl, tak o tom je teď řada opravdu textu, myslím, že dost kvalitních právě i třeba na BBC, kde se o tom psalo.
Tak Honzo, co tam máš dalšího ty?
Já mám zprávu taky z evangelikálního prostředí, která ale není vůbec hezká. Vládní inspekce ve Velké Británii prokázaly, že celá řada křesťanských škol, konkrétně tedy škol, které zřizují evangelikální organizace, škodí dětem. Rozsáhlý průzkum byl reakcí na reportáž deníku The Independent, která ukázala, že v některých školách se děti učí, že holky musí poslouchat kluky a že LGBTQ lidé jsou podřadní. A v reakci na tuhletu velkou vládní akci se nechali slyšet i bývalí žáci a žákyně těchto škol, podle kterých ten výsledek, to prohlášení, že ty školy jsou škodlivé, že to není dostatečné řešení, a taky, že vláda nesedíl z odpovědností na traumatech, která museli prožít, protože tyto školy prostě nechává působit ještě jako vlastně pod vládní záštitou.
No, na tohle téma konec konců i z našich končin takový dost zajímavý film Ježíš je normální, že jo? No, já se posunu tentokrát úplně někam jinam a sice do začátku tohohle týdne, který nebyl úplně pěkný, zvláště pro americké židovstvo. 16 židovských obcí obdrželo výhružný telefonát, ve kterém jim bylo vyhrožováno bombovým útokem. Všechny teda výhrušky se ukázaly jako plané. Nicméně vyšetřovat se začalo, protože policie má podezření, že telefonáty byly z jednoho zdroje. A podobné zprávy se ozvaly i z Británie, i když jako v menším počtu, že to byly spíš jednotlivosti takové. No a samozřejmě v Americe se s tím spojuje určitá teorie, že ten antisemitismus roste, protože má skrytou podporu teď po prezidentských volbách. To je samozřejmě taková jako všeobecná zhoršená nálada. No a co tam ještě máme? Něco, čím to trošku vyrovnáme?
Tak já mám tady tu poslední zprávu, která jako zas tak úplně špatná není. Zase jak pro koho samozřejmě, že ano. A na severu BBC, odkud asi čerpám nejvíc, jenom tak mimochodem, a je to mutace teda v perštině, se píše, že konečně se mohli aspoň, nebo se můžou opět zlepšit vztahy mezi Íránem a Saúdskou Arábií. A co se týče jako konkrétní věc, v čem se to mohlo v budoucnosti zlepšit, je to, že totiž loni Iránci nemohli na pout do Mekky.
To si pamatujem, no.
Zásadné, vlastně dost zásadní jako věc pro každého věřícího muslima. Pout do Mekky je jedno z nejdůležitějších věcí, vlastně, který by chtěl muslim v životě udělat. A pro Irán ze strany Saudské Arábie to bylo vlastně zakázáno, že nechtěl, aby Iránci tam odjeli. A letos to vypadá, že by to mohlo jako opět se zlepšit a opět Iránci by mohli do Saudské Arábie nahač.
A na základě čeho se to zlepšuje, jestli máš informace bližší o tomhle?
Tam v tom článku teda se psalo, že dokonce to bylo ze strany Saudské Arábie, že Saudská Arábie dokonce diplomaticky jako pozvala.
Podala ruku ke smíru, jo?
Ano.
To je hezký.
Tak to se neděje úplně každý týden a já jsem za tuhle tu zprávu na závěr našeho okénka.
No, já mám ještě poslední teda zprávu, jo.
Jo, ty ještě.
No, ty mě vždycky děláš to prostě hrozně často, že mě takhle utnáš vždycky nějakou zprávu.
No, tak ty to aspoň natlučeš tím konopím teďka.
No, já to hrozně natluču. Ministerstvo kultury zamítlo žádost o registraci konopné církve. Církev nesplnila podmínky registrace, ale aktivista Dušan Dvořák, který za touto organizací stojí, zvažuje žalobu.
To je Dušan, jmenovat se Dušan je docela dobrý být duchovní na to, jakýkoliv církve, řekl bych.
Přesně tak, ale konopná,
To je taky hezký jméno.
Taky jako takový oduševnělý jméno. No.
Ano.
Každopádně, Dušan, duše. Promiň, Honzi.
Každopádně konopná církev nezískala tuto registraci, ale na základě toho jsem zjistil, že to je vlastně hrozně těžký a že spousta organizací žádala a neuspěla. Některé byly přímo odmítnuty, některé visí v nějakém procesu. Na rozhodnutí už od poloviny roku 2015 čeká například cesta Guru Jary,
no,
našeho oblíbeného, ale na seznamu čekatelů je i kněžské bratrstvo svatého Pia X., tedy takzvaní lefebristé, nebo ale taky společenství buddhismu v České republice, které stále nedostalo tedy razítko, že existuje.
Hmm. To, no, je to pozoruhodné, no, jsme tady přísní. Já nevím, my jsme se už posledně zabývali tím, jestli bychom tu registraci dostali my jako naše církve, tím myslím, kdyby jsme byli nuceni o to žádat znova, že jo. Třeba na Slovensku by se nám to možná nepodařilo.
S ohledem na ty klauzule o počtu členů, no.
Ano, ano.
No, je to tak.
Je to tak, ale je to už asi to poslední, co se dneska dozvíme.
My ještě jako jsme se rozloučíme písničkou a připravili jsme si pro vás jako na závěr něco opravdu hodně divného. No. Člověk, který si říká DJ Daesh, což si myslím, že mluví za mnoho, s písničkou s názvem Allahu Snack Bar. DJ Daesh, abych to uvedl na prvou míru, se zabývá hudebně tím, že si bere takové propagandistické oslavné písničky Islámského státu a s takovým jako humorem, který je hodně, bych řekl, balancuje na ostří nože, dělá jako takové remixy a jeden z nich vám pustíme právě teď. Mějte se krásně.
Pán Bůh je pán.
Ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.